Depende do programa Xeverdana Meia Iru. Nava Xeverdana Meia Iru da Hune Gubat Neden Gubasi Teze. U Mokola Meia Besiri Bepin Sernvisarin Den Gubasi. Պարսկերիկ Ղարաբաղ են կարն թենի բրիա դիպլոմատի յանջի բրիա լեշկերի բաշխա հլդայի բտնա հալկրնի։ Կոմար արսախի բիս հայսալյա սերբեստի դտեք վշի։ Պարտյա դեմոկրատիկ ու գորան գրետայի հլպժարտն լտերիտորյան հավրա պայնեկրի ռա նե ռահատն։ Բայս սերնվիսարին դեն գուբասի թեզե բիստն լենահավանա ու ին մայն բհուր գլի բպեն։ Պարսկերիկ Ղարաբաղի նկարի թենի բրիա դիպլոմատի յանջի բրիա լեշկերի բաշխա հլդայի բտնա հալկրնի։ Բյուս տեղակի հավքարիա բերվերը հեբե, մերքեզա կիժանի դա էկոնոմիկա գայոտ, ժվակա զուր ու ալատ բե տեխնոլոգ եվ պեշքևտի հեբե։ Դերը գավոյի եկի դա ուղթի հեվպվինը թվի նովելի դե արմենի պաշինյանի սերեկվազիր գուդյը։ من ایدی چندک چند جار گودی وگی برنامه من نواوی یکی دانه گویم بکاربن بدنه کفشی وگیم چوا جمعت یک بوینه چوا جواک آقاسی تفاقن چوا والد آقاسی قواتن وگی شهر تویمه بفکره چمکی هریا تک تنه وی همه بکتنه وانا به ام گرگی فهم بکن وگی پرسکریکا مه هیه و پرسکریک یا مه همیایه بیشک حل کرنا پرسکری که همه پرسا حکومات او سرک وزیر اولنه. ام دبینن وگی کار من تنی نوا یک بوینا حمله دیدنینه. پرسا منوا که مجال اساس کن که پوتنسیال مای ملیدی بگی جهف و پیش دهره سرک وزیر گودیه. سرک ایران حسن روحانی و زودره که به ارمنستان در قوه اگه دا بایلوز ایران ایل ارمنستان سید کازم سجادی گودیه سرک وزیر ارمنستان سرک ایران تکلیف ایل ارمنستان گریه او نو هفتین پیشمه ده او به ارمنستان سجادی گودیه امبیر بینو وگی مه سبات دا دلگاس به سرکاریا نیکول پاشنین سرک وزیر به سردان رسمی چوبو تهرانه مجلا پریسا یا ایتالیا یا نوس درق و گوک تکنولوژی نرمنستان اینفورماسیون دیا نویسی. روشنموان مارتینو سینی که لمحوالتی نرمنستان تکنولوژی این بلند قصدی او درق وان داده دیار کنی. لپای تخت ارمنستان یریوان ایرو گلک حوالتی تکنولوژی این بلند هنه جکی جن گلک نو دنیای دا پیشکفتینه. همه بوی اگه جششه حتانی نه جدمه لیروانی وی همجوین هم دنیای یا تکنولوگی این انفورماسیون در باس به روشنموان نویسی. اوی تاوی وزیر ارمنستان ای کارین در سهراب مناسکانیان قصه گریه و باشه چوی مرکز تکنولوگی این انفورماسیون. نوه رپورتاج خط اوی ساجی درق ارمنستان و چارن دا ارمنی دا دایه دیار کنه. کمبر ارساخ 28 سالیه. سال 1991 دوده ایلون جوین نهریم قرباغ و نایه شامیان درق کمبر قرباغ دا علم کرن. ده کانون سال 1991 چند روش پیش دا پیشی حلوشین یک دیا سویت برسمی لقرباغ رفرندوم حتا درباس کرنه. وقتی که جانه پرانیا بنالین قرباغ نوتنه تمام هجدهان سلفی دنگی خدا سربسی. بایوی اگه را هلپ جارتنین پارلمنتی در باس بون. پشتی کی جانا پارلمنت و حکومت قرباغی ها تساس کرنی. نو حال پیشده ها دیده بای که ایریش دست بگر. 25 ایلون سال 1991 بومبه کرنین بجار شوشی دست ببون. جوی چاخی دا شهر ارساخ دست بده به. وقتی وی شهر اسکر ارمنی ساز بو یک قاربو به قضیبون قرباغی بده جار سر کرنی. به هیوی کرنا آدربیجان سال 1994 دانزده کلان دوکومنت درق آگربست دا جالی وزیرین آدربیجان قرباغ و ارمنستان پاراستان دا حتی امزه کرنه. Parlamentvanê Tirkiyeyê Ermenî Garo Paylyan Ropalêxayê Twitter'da video belgeriye ya ku vaxtê referenduma Partiya Demokrasiya Gelayê yekê îlon li Diyarbekirê hatiye kişandinê. Videoda tek fişê wekî bi hezara meriv bere bûne ku şikyatê xwe dijî derxistina serok bajarê Diyarbekirê hilbijartê elan bikin. Çîkî mayîn jî nivîsara cemeta Diyarbekirê zeftkirina serokwetiyê nas neke, Yako xastina cemaatê qebûl nake. Em bîr bînin wekî niha li nahiyên Kurda pêla cemaatê şikyatkirinê girêdayî derxistina serok bajarên Diyarbekirê wanê û merdînê re girêdayîne. Serok Wezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî roja yekşemê konsulê Fransayê li Hewrê li Olivier Dekotînê qebûl kiriye bona ku peywendiyên dualî û qewmandinên herêmê evan naxiriya gotûbêj bikin. Wextê rasthatinê Barzanî Serok Wezîr açxî bona konsulê teze kefşkirî xwestine û bona dostî û pişkirtiya Fransayê razalixî elan kiriye. Em guman wekî heleqetiyê me wê pêşerojê de jî berfirê bin, Brez Barzanî gotiye. Konsulê Fransayê Sereke Dekotînî gotiye wekî Paris Rojava Kabîneta Hukûmeta Kurdistanê nû giring hesab dike û hazir e pişkiriyê bide Hewlêrê. Bûyeriya Partiya Kurdistanê Demokratîk roja yekşemê delegasiya Heja Goran qebûl kiriye. Wekîlên her du aliyê elamkirine wekî ew hesab dikin wekî rasthatina siyalî ya Partiya Demokratîk Goran û Yekdiya Niştîmana lazim e ku siyaset hevayî hindava siyasiya Bexdayê pêş de bibin. Wekîlê Partiya Demokratîk Mehmet gotiye wekî ew wisa cî rastî Partiyên Kurdistanê mayîn bên ku krîzîsên li Kirkûkê û terîtoryayên hevra qayl nekiriye mayîn gotûbêj bikin. Çimkî ev pirs dereqa berjewendiyên Kurdistanê miletiyê de ne. Wekîlê Goran Aras Welî gotiye wekî her du aliya nerehetiya xwe girêdayî qanûna Îraqê re da ne diyar kirine. Qanûna dereqa hilbijartinê li provînsiya. Hukûmeta Herêma Kurdistanê careke mayîn elamkiriye wekî ew ê piştgiriyê bidine komên dînî û etnîkiye li Herêma Kurdistanê. Hukûmeta Herêmê dereqa wê yekê de roja şemê girêdayî ceşna sala Müslümanê ya teze re nava elametiya xwe de daye diyar kirine. Nava elametî de wisa cî hatiye gotinê wekî Hukûmeta Herêma Kurdistanê dicadîne aşîtiya bûna hemû netewên li Kurdistanê xayke. Hukûmeta Herêma Kurdistanê înkar kiriye wekî li Hewlêrê baza Îsraîlê leşkerî heye. Dereqa wê yekê de presa Îraqê bela kiribû û gotibû wekî serkariya wê bazayê jî generaleke jin dike. Roja şemê agentiya Îraqê Al Hayat Newsê elamkiriye wekî lîderê Hezbollahê Akram Al Kabî gotiye wekî li Hewlêrê baza Îsraîlê leşkerî heye. Em bêjin wekî koma Kabî pareke heşet a Şabiye û ev jaliyê Îranê de tê piştgirtinê. Katibê presa yê Hukûmeta Herêmê Cudyar Adil gotiye wekî ew înformasiya neanegorî rastiye. Li Hewlêrê baza Îsraîlê leşkerî tune. Bi gotina wî ev elametî propaganda siyasiya bêcabdariye û ew buna meremên şexsî tê kirine. Em bêjin wekî ew înformasiya piştî êrişên li ser hambarên heşet a Şabiyê hate belavkirinê. Ve dengubasê teze bihîstin.
Karavane bore mir Mehmet binin dere une le gizine deri یرمان خبرده ده گدار انهجا گوه بدنه مقاله بسر نویسارا اولگ ویلچفسکی و کردزانی. کردزانی هر خورد لجیهانه لیمپیراتوریا روسیه دست ببو. داویه ست سال نونزدان ده ده چاپمانی روسیه ده چند برهمین گرام باها حتنه چاپ گرنه درقا کردان و کردستانه ده. ده نوانده بون برهمین روحلازان روسان ین مزن نیکیتین، بریوزین، دیتل، گوردلفسکی، هر وها کردزان بناو دنگ لرخ، ویلیامین، زرنوف، شارموا، یوستی، آویریانوف، جابا و گلکن ماین. ترادیسیون این کردزانیا روسیه جهیل روحلازان سوویتا بره و روسیه ایروین دا بسرکتی بردوان بون. ده سال بیستی سی ین ست سالا بیستی باجار لینینگراد سانکت پیتربورگا نها بون نو بندک کردزانیه. لور کردزان وسا بناو دنگ دست بکار کرن وک سوکرمان، کوریلوف، ویلچفسکی و یندن. بنا پیشکتنا کردزانی او یک جی رول اکه مزن لیست که زانیار نرمنستان و گرجستان جی بکار کردزانی و رابون. یروان بو نو بندک کردزانی یا بناو دنگ. ده هیلا کردزانی دا خواسما مار خبات اکه مزن کرد. بسایا سرهوی او اکادمیک اوربلی لیکتیا سوویت کما کردزانان حت اساس کرنه دناوان دا جنونرین کردانجی وک حجی جندی امین عبدال خالد چطویف قانات کردو. جبو ویکاری دولت سوویت اوربلی به تایبتی سر دو سالان شانده کردستان باکور هرمکه وانه لمکسه او او بو میوان مرتله بگه ناو دار. دناو دو سالان دا اوی دو بر همین گرامبها آمده کرن و یک جوانا فرهنگا کردی روسی بو. اف همو زانیار دست بکرن به فرمی لسر پرسن دیروک، دب، چاند، ادبیات و زمان کردی بر همین زانیاری نویسین و دانه چاپ کرنه. کردزان سوویت گداری که مزن دانین لسر پرسن تفگیر کردان یا ملتی آزاداریه. جوانا هجای بیرانین پروفیسور لازاریف شکروی خدو او حسراتیان. پاشه کردزان وسا بناو دنگ کتنه نوا میدان زانیاری وک زرا علی یوسوپوا، رودنکو، موسایلیان، واسیلیه و منتشاشویلی او گلکندن. پیوستیا چاپ کردن فرهنگین کردی روسی و روسی کردی پیشدهاد. او کار سپارت نه کردزان نافدار چرکز خود و باکایف، فرهنگا کردی روسی و ایوان اومار فاریزوف، فرهنگا روسی کردی. وانا سال 1957 او فرهنگ آمده کردن و چاپ کردن. یا باکایف به تیپن کردی ین کریلی بون، لی یا فاریزوف یا به تیپن لاتینی بون. باشه سپارت نه قانات کرد و فرهنگ کدن یا کردی روسی یا به تیپن لاتینی حاضر بکه. اوی او کار سال 1960 سرهفده آنی او دو چاپ کرنه. چاپ کرنه فرهنگین روسی به کردی یا لاتینی دهات اوی مانه که یکتی سویت بره خواه دده همو کردن جیهانه. باوی را توایی جی پروبلمن ملت زن یا کردان حد نه ارزرو کرنه. دوی کاری دا که دا کرد زن آریستووه او بروک گله که هر وها درقا پیشده حد نه کردان دا جی. دوی پرسه دا خوازما پروفیسور ویلچفسکی خیبات اکه گرام بها کر. دکتور دیروکه اولیک لیودویکوویچ ویلچفسکی که دا که مزن کره نوا کردزانیا سوویته. اول سر پرسن دیروکه اتنوگرافیه زمان زانیه ادبیت زانیه چانده دا سکنی. برهمین وی دوران اکه نوهن در نوا کردزانیا روسیه او سوویته دا. اولیک ویلچفسکی خوازما گداری که مزن دانی لسر پرسن پیشده هاتن خلقینا کردن که حتی وی چاخی رند نهات بولینه هراندن جبر که ارز رو کرنه وی بگلک دجواریان واگره دایی بو. او بو شاگرت اکادمیک مارش او پیشفابره کاره وی. ده پاشده میده بسایا زن او معرفت اخا او هینی زمان انگلیسی، آلمانی، فرانسی، فارسی، کردی، ترکی و عربی بو هول دا چند زراوین کردی ین دنجی فیر ببه. جبر ویجی او همه بیجه هر سال تاوی اکسپیدیسیون فولکلوریه ده بو گل نافچه این کرد لیدمان دهات ندر باز کرن. جسال 1928 دست بکری اولیگ ویلچفسکی چند سالان لی انستیتوتا زمانزان روحلات ین زندی دا درسن زمانه کردی دانه. اوی تیوریا مار یا درقاوی اکی دا که کرد بنجیم وی آخه یه قدیمی نه که نها اول سر دجین و بر سر وی اردی خنج کردن هیچ کس نمایه پیش دابر. گوری وی تیوریای خلقین کردن به کاردوخن کسینوفون و دهات نگره دان. مار نزی که هفبونا ترمینن کرد و کاردوخی کره بنگه ارگومنت که خواه یا درقاوی اکی دا که کرد به گنتیکی گره که بنجین آسیا بچوک یه قدیمی بن. او کنسپسیا درقا پیشدهات نکردن دا جالی روحلات زن دا به فرعی حتی قبول کرن. اولیک ویلچفسکی که دا مار دا نوا کردزانی دا گلک بلند قیمت کریه. اوی نویسیه. کردزانی منددار ماره بونا خبات نوی ین پر درقا کردان او زمان کردی دا. دا نوان دا برهمین وسا که من مجبور دکن مار بحسبینن وک زانه اکی وی پرسه یه هری باش که بلیکولین خواب به چند ده سالان و پیشیا زانیارن اوروپایی ین دا وی دورانه دا کتیه. لیکولین ویلچفسکی مد دین نسر وی باوریه که دا دوران ست سال نوین دا لآسیای زمان کردی دا نو زمان گلن ماین دا رولا خالیستیه. راست تیوریا مار جالی چند زمان زان دا حتا رخ نکرنه لحطان نهاجی اوج آلیه گل کردزانان و تپارستنه. جوانانن فاریسوف، آریستووا، لازاریف. بر همین ویلچفسکی یه درقا پیشدهاتن از زمان کردی دا کیرهاتی او بقیمتن. چوی ناوی یا لقرباخه سال 1931 او راستاتنن وی به کردن لاچین او کلبجاره را که دکتنه نو آخا کردستان سور بونه بنگه خباتک وی یا زانیاری. پروبلم از زمان کردی یا لیتراتوریه تایبتی نددا. اولگ ویلچفسکی او یک که کردستان در نو چار دولتان دا حتی پرچه کرن تسیر خال سر زمان کردی دیروک او عدبتا وی هشتیه. بناوی یکی جی در حالی اکی و بنجین کرد ین وان هرچار ولاتن حکم زمان گلن ده مزن لسر زمان خواد حقمین دکرن. در حالی اکی دن واجی کردی تسیر لسر زمان ملتن دن دهشت. بر رونایدارن کردان گلک جاران پرسا ساس کردن زمان کردی یه نویسکی سری هلدایه. زمانه که وسا که بنا همو کردان فمداری و دست دایی به. دوان دمان دا هولدان حتا کرنه لیتراتورا کردان یا نو یا سر بنگه زاراوین کردی ساز بکن. که بنگه ویدا گره که ادبیتا کردی یا ست سال نوین بویا. ویلچفسکی که دجواریا ساس کردن زمان کردی یه هم لیتراتوری بونا کردن کردستانه رند درست کر. گلک حرکت خرچ کر بونا بکیمانی جبو کردن سوویت زمان لیتراتوری یه یک گرتی ساز ببه. لکونگره کردزانی یا پیشن یا توایا سوویت سال 1934 لیریوانه ویلچفسکی دشت نشان کر که بسایا سر سوویت پیشکتنا لیتراتورا کردی بلس بکته او جبر ویجی لازمه زمان کردی یه لیتراتوری یه وسا ساز بکن و زیده کرد جه فهم بکن. پشتی آخافتنا وی کنگره به یک دنگی بریار قبول کرد زمان کرد نرمنستان هل بجیرین وگ بنگه بنا ساز کردن زمان کردی یه لیتراتوریه یه یک گردی جبر که بوی زمانی ایدی برهم حتو بونه چاپ کردن او زمان نزیکی چند زراوین کردی یه کردستان یه گرینگ بون. ویلچفسکی دستانا مموزین ورگراند یا روسی او سال 1938 ده براوکا چیروکین گلین روحلات ده دایه چاپ کردن. زانیار مزن هر وها دست به لیکولینا بر همین کلاسیکین ادبیتا کردی کرد. گدارین دلال و بیهیست پارا مقاله اولن اولگ ویلچفسکی او کردزانی اولن پارا دن هونه سبه نوا خبردانا مدا ببهن. او را بری گداری وای کردی داله کرم.
Thank you.
Vadi xəbərdana məyidi sərhəvdatı, mərabın misin telefon kanə mərtəm jihiviyan nəmə u telefon kərinin vənə dəma xatrıva.